بسم الله والحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. وبعد، معاشر المؤمنين، فحياكم الله وبياكم وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وتقبل منا جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. ثم بزأ الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وعظمته، نتين دقوان إلى الله سبحانه وتعالى مبجفو ومجتيبة الله تبارك وتعالى مبلون جبه لينقل بدكم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المبعوث بشيرا ونذيرا. الله يتمانك مسانساتيلا متيسا سلمة كبيرزنا مبانغا لنوكتيا الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أبيتي و نغتتنا بكبيرانتي تيينجيرا مبيبوزو إبيابوزي الدوا بغانا بفي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نجوكيزا نمو أكبيرا كنسونغا إزي تامبولا انتي تونجيرا أكبيرانتي تو chibuganya nokubera nti tuchikatiriza nti embera ezokulamaga okolekere na mugongo fahadha al-amru ensongeyo laysa min dinina al-mubarak terimu dini ya feyo usilam wa hadha al-amr amrun bid'i ensonga nzure mudini ya fe ne wankubadde tajid osobolo sisi nkananga abamu kubaganda bafebole kireyo omuli abamu kwabo abakulu mu dini ey'obusilamu ngira betabye mu kunganiza enjawulo n'okusabira abajulizi abali namugongo wa hakadha mahma kana alhal embeera kefanagane etya eyoleka mu mbeera ezifanagana kubwezi kyongerimu abantu betulowooza okubeera nti oba oliawo bantu bavunaanyizibwa al asl ekikolo ku yo tugamba nti ensonga eyo nzuule era dalal bubuze obutagwanidde kubeera nti bwetabibwamu oyo yenna allah tabaraka wataala gweyawa okumutya mu kifuba kye n'okubeera nti agobeera omubaka muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idhan ya jamaata alkhair hadhari hadhari tubekesa n'okubeewaza ensonga eno era tugyewaze ne baganda baffe bonna n'okubeera nti tugivumirira. Tewaliwo bwetaavu w'abasiraamu kubeera nti bakaayanira okubeera nti nabo bafunayo olunaku olw'enjawulo mu kusabira abamu ku abo abasiraamu abaafiira mu bajulizi mu ggwanga erya Uganda wa hakadha. Ebyo byonna mbeera ya tashabbuh bil kafara, kubeera nti kwefaananyiriza bakaafu na kubeera nti kutatabaa sanan haula kugobeera nkola zaabo be balaba nti nabo oboolyawo balina haddu balina omugabo balina ekisava kye baliko n'abasiraamu abamu abatalumirwa ddiini yaabwe abatalumirirwa nzikiriza yaabwe nabo ne babeera nga weesanga nti bambi masaakin dhuafa batandika okkaayanira ebintu wallahi bye batafunamu وما لهم في الآخرة من نصيب نتبغين دبفنامو نسونغا ينا وبكالونجي كنما سقا الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وددت أن أنبه على هذا الأمر نجد نسونغا ينبيرينغا وولياو تجنبهاكو تجي جكزاكا بانتونو كبالبولا ببيرينغو وولياو ba biranga ba jewalida dara enyo ekigenze wala wakati mukume dini yabwe nasaba Allah subhanahu wa ta'ala abiringa atukumira ku Islam ne kunkola zomba ka sallallahu alayhi wa sallam ila kwabira atutira barakallahu fikum jazakum allahu khairan katuyingire mubibuzo ebyabuziddwa abamu ku baganda baffe biiznihi tabaraka wa ta'ala hiyakum allah muganda baffe asooka yabuziza nti abaffe kikkirizibwa omuntu ali mu kaseera akokubeera nti ayolekera eri tabaraka wa ta'ala yani omuddunga muhtadar yani fi saati lihtidar ali mu kaseera akokubeera nti agenda kujjuluka ayolekera eri allah subhanahu wa ta'ala kikkirizibwa okubeera nti oyo omusiraamu ali ku mu kaseera ako bwe kibeera nti omu ku abo abamuliko si musiraamu oba nga amuliko mu kiseera ekyo si musiraamu ne wabeerawo omu ku abo abalina obuvunaanyizibwa ku musiraamu oyo ali mu mbeera eyo nga tali kumpi kikkirizibwa okubeera nti abeerako okubeera nti agamba oyo amuliko mu kaseera ako wadde si musiraamu okubeera nti amulakkana la ilaha illallah oba abaffe kibeere nti nno akola atya kibeere nti nno arekodinga ebigambo bya la ilaha illallah abeere nga abimuweereza abeere nga abiwuliriza wahakatha aqulu wabillahi attawfiq kimanyikiddwa nti obusiraamu allah tabaraka wataala yabutuwanga salihun likulli zamanin wa makanin butuufu nnyo mu kiseera omuntu mwalina okubeera nga abukolera wahakatha n'ekifo thabata kyajja nga ani nabiyi salllah alihi wasallam kinywevu ngombaka alah salatu wassalam atugamba nti laqinu mautakum abafu baffe tubeere nti yani sabafu bal abaddu yani abasemberedde okubeera nga bajjulukuka ombaka alah salatu wassalam yabeera nga atukubiriza okubeera nga twogera we bali ekigambo kya la ilaha illallah era nga bwojjusanga kama thabat mu hadithi entuufu nga said ibni almusayyab rahimahu llahu taala min kibaari taabiin agitutuusaako nga alaga mwana wattu mu kaseera eyo athar emanyikidde obulungi oba ebigambo ebimanyikidde obulungi ng'alaga nti lamma hadarat lwafat okufa bwe kujja ewali taata wombaka salllahu alihi wasallam ayitibwa abu talib ombaka alahi salatu wassalam yajja waali nga amaze okitegeera nti ali mu budde obusembayo ali muntu nosize ezisembayo agenda kubeera nga alolekera eri allah tabaraka wataala ombaka nabeera nga yajja waali nabeera nga yamugamba qul la ilaha illa allah kalimatun uhajju bika inda llahi yauma alqiyama beera ngaoyogera ekigambo kya la ilaha illallah ekigambo kyengendo osinzirako okkolereza eri allah tabaraka wataala nga bwe kyajja mu mbeera eyo mu hadithi eyo gyetumanyi obulungi barakallahu fikum ashahid nti abaddu abasemberedde okubeera nga boolekera eri allah subhanahu wataala mu abo baganda baffe abasiraamu kikulu nnyo okubeera nti ababaliko basobola okubeera nti ekigambo ekyo bakyogera we bali oba oli awo kisobola okubeera nti kiyita ku nnimi zaabwe kubanga ombaka yagamba man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah allah gwabeera nti awadde ekigambo ekyo ne kibeera nga kitudde ku lulimi lwe era kyekisembyeyo oba oli awo omuddu oyo abeera nga eri allah tabaraka wataala agenda kubeera mu abo allah jalla wa az bagenda okubeera nga awijjana muganda waffe ku kibuuzo kino kyennyini kyetuliko agamba bwe mba nga mutuufu sibaddeewo mu abo basobola okuba nga muganda wange mulakkana ekigambo kya la ilaha illa allah ng'ate mu abo abamuliko ab'enganda si basiraamu nzikirizibwa okubeera nti mbeera ndikodinga ebigambo bya la ilaha illallah oba la ilaha illallah ngirikodinga nenjiweereza oba okubeera nti nkigamba omukafiri yabeera akimugamba aljawaabu mubashara okubeera nti kibuuza kiwanvuyiza barakallahu fikum tewali bwetaavu bwakubeera nti اتجامبو تشا لا اله الا الله اتجامبا اغتكو الله سبحانه وتعالى بيرينغا تشمغامبا كوبانغا تماني ماكولوغا تشو نابوزيتو بواتشو نبياغيندو مغامبا تابيماني الى يعني تابيكيريزامو كوبانغا ليمو اغتكو الله سبحانه وتعالى كاتشي ولي ويتابوا كوبيرانتي اتجامبا تشو اوتشواتا لمسلامو ابيرينغا اتشمغامبا لا فائدة في هذا يتواليو بيتابوا كبانجة تشوكولا تشوكوبيري وتشبيرانجا يعني أبولياو أو ينوبلونجي وبدوماني كويالي مكسيرا كو أكو كبيرانتي أجندا كولي كيري الله سبحانه وتعالى يعني بدي طريق إلي يعني أقرب إلى الصواب سنبري دو كبيرانتي تشتوفونجا توكوزي التسجيل يعني وكسجلا وبيرينجو ممو كبانجا nisongeteke doku vangiri mubasharanti wali wabi mugamba tariqi yandi badde obekubiri yandi badde etufo kozesa okubira anti muganda wo mugasane kigambe echo bwe kibira anti amuliko smukafu kwe kubira anti wandi badde omukubira simu no mugamba anti yani ajiteke kutukoyo obajiteke mu loudspeaker hakadha oberenga ajuwo mulwadde waberenga asobolo jikwata obo kuberanti waberanga inebiga asobolo kubaka ebigambo bimuvamu noberanga omugamba nti oluganda ebigambo bino beranga obyogera nobyogeranga wa onogezako kubyogeranga yani okubye mubashara yani simu oberanti ojikubye directi nebaberanga bajiwa omulwadde mumbere ifanagana ko bwecho boberanti tusobodde kuberanti oberawo oba tusobodde kubera ko gotuma aberenga abera mu kaseera ako kalimu ako kubera anti anatira kuberanga ayulikira eri Allah tabaraka wa taala wallahu a'lam wa huwa a'izzu wa akram. Naam, imuganda wafe abuzi ze kibuzo na gamba anti abafe tukiraba bulungi nti no obusilamu bulambika buterevu okubera anti omuzadde wabera anti kwabo Allah beyawa abatekedde okubera anti bagaba mwemuli okubera anti muli mutata oba muganda wa tata oba jajja oba baganda oba baganda boyo omuwala wabera anti waliwo abagadde okuberanga bamuga baba omuwala singa wabera anti wazze wayagala okuberanga amu wasawa hakadha abunno bebayina hurriya ku wilaya wa hakadha abaffe kikkirizibwa okubeera nti singa kisangibwa nti nno abayina ensonga ey'okubeera nti bajulira ku nsonga eyo obusiraamu bwe bulambika singa tusanganga omu ku bo muzibe oba omu ku bo tasobola kwogera abaffe ekyo kiramulwa kitya basobola okubeera nti obujulizi bwabwe bwanirizibwa okubeerawo kaabwe ne babeera nti ensonga bazitambuza nga bali mu mbeera ezifaanaganako obwe zityo ensonga esigala nga teyina buzibu bwonna esigala nga nzijuvu. Naam, barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa billahi tawfiq. Nti ku nsonga eyo omudduka abeerenga abalina obuvunaanyizibwakoyo ayagala okubeera nga afumbirwa kaberenga alimu abo abazibe oba alimu abo abatogera betwinzo itanti bakasiru basigalanga baina hurriya eya wilaya ekyo amakulu tewaliwo amakulu tekibajjulu kukako vunanyizibwa tebajjulu kukako olwokubeera nti bali mu mbeera ezifaanagana ku bwezi kyo zetwinzo yita ez'obulemu basigalanga obuvunaanyizibwa babuyina okujjako nga baulama webalambika nti abo abagwa mu mbeera ezifaanaganako obwezi kyo imu okubeera nti omuntu abkam oba asam obujulizi bwabwe bubeera nti tebwanirizibwa yani filqisaasi walhudud nga baulama webalambika ama wano mu kugaba n'embeera ezisigalidde tekirina buzibu basobola okuba nga basigaza embeera ezo eneba sallama yogwe basallami muwala waabwe kaberenga tatawe muzibe oba tayogera wahakadha kastawerawo ngaba ulama ibalambi kanti waliwo ekisobola okubeera nti tekiri mu mbeera yonna ya kuudisa wahaka za chabera wa muudisiza obanga waliwe mbeera yonna esobola okubeera nti kubanga baina yaani isharati esobola okubanga zibategeezo okutegeera nti ono fulani bwabeera nga muzibe ebiseera ebisinga babeera n'entegeera yaabwe kwategeera omuntu nti ono ddala y'omutuufu oba okubeera nti amukwata maaso oba okubeera nti oli waba tawulira beerako embeera gy'asobola okubeera nti ategeera omuntu kwarecognizing yani alamat kwasobola okubeera nti arecognizing omuntu yani ashahid ku kibuuzo muganda waffe kyabuuzizza babeera nga basigazizza embeera eyo ey'okubeera nti basobola okuba nga bagaba kabeere nga z'embeera ezifaanaganako bwe zityo zyalimu wallahu tabarak wa ta'ala alam wa huwa aazzu wa akram. Muganda waffe yabuuzizza ekibuuzo n'agamba nti kikkirizibwa okulunda obunyonyi kubanga waawangaalira alaba nga waliwo abakwata obunyonyi ne bagezaako okubeera nti babuteeka mu ze tuyinza oyita zi cages ne bagezaako okuba nga babukongolamu ebyoyo ebiwanvu busobole okubeera nga tebubuuka ye mu mbeera gy'akirabiramu ng'alaba babeera nga ababutulugunya n'okuba nga babuyisa mu mbeera ey'obulumi mu mbeera efaanaganako bw'etyo. أقول وبالله توفيق كن سونجينو سبع الله تبارك وتعالى بيرينغا تاكوسيما موغاندا وفي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا انتي كوتشوكو لوندا اوبونيوني ثبت في الصحيحين تجا مو صحيح البخاري لمسلم انغا امو كوباغاندا با انس ابن مالك ايتي و ابو عمير Muganda wa Anas ibn Malik. Tushimanyi nti Anas ibn Malik ya kulida makagomba ka Muhammadin sallallahu alayhi sallam. Muganda wa Anas ibn Malik aiti wa Abu Umair. Kana lahu ta'irun. Yaina akanyonyi. Ilanga wakana ismuhu an-Nughair. Yaina yali muto. Yali mwana muto. Muganda wa Anas ibn Malik aiti wa Abu Umair. Kana lahu ta'ir. Yaina akanyonyi. Nga kalineri nyale liyakawa. وكان اسمه النغير با كانونيك با كو بال باكيت النغير فمات الطائر اكنوني وكفى حزن عليه الصبي اومانا نانا كوالانغا كانوني كفده وانا كوالا فما زحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله امبكى عليه الصلاه والسلام مسين كانانغا علي منكو مومبيريو oluvannyuma lw'okubeera nti yali afiiriddwa akanyonyi kwe ombaka alayhi salaatu wassalaam n'amugamba ya aba umair ma faala annughayir owange ggwe abu umair kiki ekyatuuse kukanyonyi ko wahakatha yani n'abeera nti yamunnyonnyola embeera efaanaganako bwetyo annughayir mu muhadithi eno eri fi sahih al-Bukhari ne Muslim ke kanyonyi nga bujusanga musharhi ya hadithi nga bagamba ta'irun saghirun yani yashbahu al-asfur wa qila yani huwa al-bulbul muzungu kebayinza oyita kasparu ulid kebayinza oyita musparu simanyi mu Luganda tuyinza kubanga tukawa linnya kiwa hakadha boneke nenya hadithi eyo قد استدل بهذا الحديث على جواز يعني على 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 جواز حبس الطائر بوتولي حديث هيو وسانغانتي نبا علماء بجيجامو انسونغا وبا حكم نغا حديث رامبيكا وبا جامو انامولانتي وكولوندو بنيوني ومونتو كوبيران بنيوني نغا ابلينا مغوندي هيو oba abutadde mu katimba tekiina buzibu bonna kubanga bonekenenya hadith mwajja mu hadithi yennyini eyo nga liadami inkari nabiyi sallallahu alayhi wasallam ala abi umair ochulid nga mu hadithi eyo tewaliwo wonna mbaka alayhi salatu wassalam weyabeera nga alaga ekyo amakulu nga atamwa Abu Umair che yali akulu omwana ekyokubeera nti alina akanyonyi kabeera nako kazannyisa wahakadha أولد توالي وجسان قم حديثين ومبكى عليه الصلاة والسلام يلاقى وكتامو ايشو مانا وكبيران تيين أحكانيوني وجسان الإمام ابن حجري العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري قالقى إنسونجيو إلا وهكذا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ببامو بوزا كنسونجيو منتو كبيران تيالون دوبنيوني وكا بامو بوزا ما حكم في من يجمع الطيور ويضعها في قفص وذلك لكي يتسلى بها أولاده كلام الله كتير من توقف بيرانتي أبيران وبنيوني وكان أبو تيكا مكيجي غابانا بي بابو زنيسا أما كل بابو نيوميروا غا تيموكو بيبيوكو وندي بيري وكا فقال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى شيخ ابن باز يقال لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك كتشينا متوانا قنيت ومنتوى بيرانغا تشكوزي وكلون دوبو نيوني إذا أعد لها ما يلزم من الطعام والشراب وغستا بيرانتي وبنيوني وجسو لوكو بيرانتي أبوه إبيو كليا نيبيو كنوا مكلو أبو في دينغا لأن الأصل في مثل هذا الأمر الحل لانسونغا أنتي اتشكولو كنسونغيو تشكرزيو مكلو توجيا tewajja yo bujulizi bonna bugana muntu kubeera nti alunda obunyonyi wa hakadha ekyulidde wala dalilun ala khilafi dhalik fima na'lam wallahu waliyu attawfiq era sheikhina agamba nti tewaliwo bujulizi bonna bojja sanga nga bwawukana kwekyo ekyokubeera nti tebuteekeddwa kubeera nti bulundibwa kwekyo kyetumanyi nga Allah subhanahu wa ta'ala kwetwesigamira ku nsonga eyo era nga yefatwa yemu eyo eraganti omuddu asobola okubeera nti obunyonyi abulunda mu ngeri emu oba endala kasitabeera nga ajja asobola okubulabirira abuwa ebyokulya abuwa ebyokunywa owulidde tekiina buzibu bwonna ng'era yefatwa y'olukiiko olutuulako baulama abanene mu ggwanga laffe erya Saudiya oluyitibwa Allajunatu Addaima Lilbuhuthi Alilmi Walifta nabo balaga nti tekina buzibu bukibeera nti kirimu byakwewunda tewaliwo mbeera yonna ama nga muganda waffe kyeyabuuziza nti ye alaba bukubeeranga ku obulumya ekyo kiri mu mbeera yani gwe mu kulabako gwe nga gwe naye tetuyinza kulamula kiri mu mambeere g'abantu nti abeera agenderedde kubeera nti gwewalabye oba gw'obeera olabye nga yembeera gyakikolamu kubanga aba obulaba yagadde bulimu kubanga bubuuka bugenda naye wabeera nga abulunzi n'atuukiriza ekyo ekijja mu busobozi bwe kyateekeddwa okutuukiriza ku bo fabiha wa ni'ma wala haraj fi dhalik wallahu a'lam wa huwa a'azzu wa akram inam muganda waffe yabuuzizza omulala nti akkirizibwa okubeera nti wabeera nga alina erinnya lyawulidde eddungi mu mannya ag'obusiraamu akkirizibwa okubeera nti alyetuuma oba abaffe ateekeddwa kubeera ng'asigaza ago bazadde be ge baamukuuma ye abaffe singa kibeera nti nno ayinza okubeera nti yasiramuka n'abeera nti erinnya lye baali baamutuuma nga tannaba kusiramuka linnya si ddungi n'asalawo okubeera nti yakyusa nabeera nti afuna erinnya mu mannya ago amasiraamu naye ate oluusi ayinza okugenda gy'agenze ewaabwe mubamu ku baganda bwe bamubakadde abatali basiraamu ne basigala nga oluusi bamuyita erinnya eryo lyatayagala kubeera nga bamuyita abaffe kati akola atya bwaba bamuyise agaana okubeera nga abaanukula oba okubeera nti ayitaba nga bamuyise erinnya lyatayagala ekyo nga kiri mu mbeera ya butagondera kitonde mu kujeemera Allah oba aqulu wa billahi tawfiq ku nsonga eno kimanyikiddwa nti weegali amannya amalungi mu ddiini yaffe abaddu ge bandibadde oboolyawo beetuuma biiznihi tabaraka wa taala omuli Abdullah Abdurrahman wa hakadha amannya agabeera nti obaolyawo galaga omuddu omuddu wa Allah tabaraka ta'ala omuddu w'omusaasizi Allah subhanahu wa ta'ala oba agatambulira mulayini efaanaganako bwekyo إن قاء بك صلى الله عليه وآله وسلم وأتلام بكلا وبرونج. ثانيا إتو كبيري أنت تتينزا كبيرا أنت يعقل تجا ممجز أنت بولدين يلون أبو ولد الدونج تجا كبيرا أنت يليتو ما كمانغا قامن يعملونج أمن يعملونج مدين يفهمون تغا سبولو كبيرا أنت ألون داكو ما يتريف toyinza kubeera nti ogamalayo kubanga bonna agamba nti buli lyona abuulidde eddungi okkirizibwa okulyetuuma ekyo tekirina mutawaana naye abafe ogenda kwetuuma ameka era ogenda kulekya emeka kikulu kya byonna kwe kubeera nti otebenkera n'eryo lyobeera ofunye biiznihi tabaraka wataala kasita libeera nga liri mwago amalungi agata obusiraamu nga obusiraamu tebugayinaako obuzibu. Ekyokusatu kumanya era akhi lkarim barakallahu fik, waliwo amanya gw'ojjosanga nga ng'omuntu ne waaba nti nno gye babadde bamuyita yani mu mbeera nga tannasiramuka nga ne waaba asiramuse teriina buzibu ng'era w'ojjosanga nti waliwo mu basahaba abaasiramuka ne babeera nti amanya tebaagakyusa mithul umar radiallahu anhu warda mithul umar ulidde erinnya teyalikyusa wahakadha era nga ojjosanga mu baganda baffe olwaleero omulimu mu buganda baffe basiramuka mu nsi ezaabo ne basigaza amannya gaabwe ebbanga likimala nti erinnya lyalina teririmu ago amannya agayinza okubeera nti galimu embeera ez'okugatta kwa Allah tabaraka wataala oba galimu embeera ez'okubeera nti gayingira mu bitende ebya Allah tabaraka wataala. Kati ekikulu kya byonna sirinnya kubanga wabula ekikulu kya byonna kwe kubeera nti abaffe kye otegedde ekituufu bwe kitekeddwa okubeera nga kitambula era rabian ku nsonga eyo bwe kibeera nti taban oyinza okuba ng'erinnya ly'obadde oyina nga tonnasiramuka linnya siddungi nga haqiqatan terigwanidde okubeera nga likuyita oyinza okuba nga babadde bakuyita ndawula bakuyita kibuuka wahakadha amannya agalimu embeera ez'obusamize mu ngeri emu oba endala ago osobola okubeera nga yani togayir era abantu n'obategeeza nti erinnya fulani saagala dimpita saagala dimpita okujjako olyakozeeko effujjo oli waaba akkozeeko effujjo osobola okugumiikiriza biiznihi tabaraka wataala wala tastawi lhasanatu wala sayi'a kubanga ekibi tekisobola kwenkana kirungi. Allah atugamba idfa billati hiya ahsan gwejjawo n'ekisinga okubeera nti kyekirungi oliye waabanga akkozeeko effujjo osobola okumwerekereza kubanga ayinza okubanga munange dhaifu al-aql munafu mu kutegeera kyateekeddwa okubanga ategeera ggwe kyoyagala ategeere so ithan osobola okubeera nti tobumbujja naye kumugamba nze saagala kumpita era bwahakadha mu mbeera ezifanaganako ate bwe kibeera nti bakadde bo osobola okunoonya al ahwat wal afdal ekisinga okubanga kyekirungi nobeera nti ate toteekawo nnyo mbeera wakati wo n'abo bakadde baabakuzaala naddala nga obaoliawo ate wandyagadde babeere nga basiramuka osobola okubeera nti okireka nti okitwala nti kiwa obufu mu ngeri emu oba endala kasita ggwe mu mutima gwo obeera nti okimanyi ky'oliko kye kituufu erinnya teririna kye lisobola kubeera nga likuseseetula ku ekyo ky'okkiririza mutima gwo barakallahu fiikum wajazaakumullahu khayran والله أعلم وهو أعز وأكرم. نعم مغاندا وفي أبو زيزا كنسونغا يا قدر كفكيرا قوة اجتبع الله تبارك وتعالى إلا نابو زانتي نالا غانتي أبسلامو بوتلام بكي أبلونجي نيو كنسونغا يو كفكيرا قوة الله تبارك وتعالى نو كفكيرا انتي تري وچون نه kiri kibeerawo mu dduniya okujjako nga Allah tabaraka wataala yakigera kyakubeerawo kirimu ebyo Allah subhanahu wataala kyeyasalawo nga kyakubeerawo ba kyakutuukawo ganda waffe kwe kubuuza ng'alaba nti watya ate w'osanga abantu abamu nga waliwo oli afiisiza omuntu we oba ne wabeerawo afudde oli n'atandika okubuuza nti yafudde ki kiki ekyamusse oba yafudde bulwadde ki abaffe embeera ezo tezirimu ezo ezibeera nti zireetera omuntu okubeera nti aba ayawukanye oba kirimu embeera ey'okubeera nti kiraga omuntu okubeera nti takkiririza mu kugera kwa Allah subhanahu wataala wahakadha. Naam barakallahu fiikum jazakumullahu khayran ahsanallahu ilaik saba Allah tabaraka wataala akusiime Chibuzo chobuziza kirungi nnyo era kibuzo kikulu nnyo era bwebeera nga nsonga ya qadar zimu ku ezo ensonga mwana wattu ezigwanidde okubeera nga ebirowoozo by'abaddu bibeera nga balowooza nnyo ku nsonga eyo oba okubeera nti bagitwala nga nsonga nkulu. Awalan alqadar okukkiriza okugera kwa Allah tabaraka wataala min al iman kiri mu bukkiriza, kirimu ebyo bye tuteekeddwa okubeera nti tukkiriza nti okugera kwa Allah tabaraka wataala era min aqidati ahli sunnati wal jamaa mu nzikiriza zaba ahli sunnati wal jamaa tukkiririza nti oba nactaqidu anna kulla ma yaqaa fi hadha al kawn fa innahu raajicun nti buli kyonna ekyokubeerawo buli kyonna ekyokubeerawo mu kuwangaala kwaffe mu nsi munnange raajicun ila ilimi llahi tabaraka wataala kiriiwo era kidde eri mu kumanya kwa Allah amakulu Allah tabaraka wataala akimanyidde ddala buli kyonna ekyokubeerawo oba ekyokutuukawo kirimu ebyo Allah tabaraka wataala byamanyidde ddala oba kirimu ebyo kiri mu kumanya kwa Allah okwasukkuluma ahaata bikulli shay'in ilma kiri mu kumanya kwa Allah tabaraka wataala okwasukka okutatendeka era si ekyo kyokka nti munnange amakulu nti qad alimahu Allah subhanahu wataala biilmihi alqadim al azal Allah tabaraka wataala kyonna ekiba kituuseewo oba ekyokutuukawo Allah ba yakimanya dda. Ekyokubiri mu nzikiriza yaffe tubeera tukimanyidde ddala nti katabahu Allah tabaraka wataala fi lawhi lmahfuz katabahu Allah subhanahu wataala fi lawhi lmahfuz Allah tabaraka wataala aba yakiwandiika ku lubaawo olw'ekusifu olubaawo olwo Allah kwajjagamu ku mateeka ge. Allah yagamba nti la yamassuhu illa almutahharun kubanga buli kyonna ekituukawo oba ekyokubeerawo kirimu ebyo Allah byabeera yawandiika kitegeeza Allah akimanyi ate nga Allah yakiwandiika kitegeeza ke nga bwe kyajja mu hadithi inna Allah azza wa jalla kataba maqadira alkhalaiq Allah yawandiika byonna ebigenda okutuukawo ku bitonde olidde. Ekyokusatu nti ma yaqa illa bimashiatihi subhanahu wataala ay shaahu Allah tabaraka wataala nti kyakubiri nti kirimu ebyo Allah tabaraka wataala byabeera yagadde oba byeyagala bibeere nga kibeerawo. Ekiba kituuseewo kirimu ebyo Allah tabaraka wataala byabeera yayagala okubeera nti bituukawo oba bibeerawo nga abasalafu bwe balaga nti maashita kaana wa in lam asha wa maashita in lam tasha lam yakun Allah tabaraka wataala bw'aba ayagadde kibeerawo bw'aba tayagadde Allah subhanahu wataala tekisobola kubeera nga kibeerawo tekiyinza kubeerawo okuggyako nga Allah tabaraka wataala ayagadde. Ekyokuna kwe kubeera nti خلقه الله تبارك وتعالى كلمه يبقى الله تبارك وتعالى بيابيرا يتوندا اذن زبايتا مراتب القدر امبيري زنيا زبايتا مراتب القدر ميتندرا جا قدر اينا وما دا نعم مراتب القدر ميتندرا اما دالا ومدو قاتك الدوكو بيرانتي موكو كيريزو كوغيرا كوا الله القدر والقضاء enze embeera ennya ateekeddwa okubeera nga tazibuusa maaso okukimanya nti kyonna ekyokubeerawo oba ekiriwo oba ekituuseewo oba ekyatuukawo kyetoolera ku ezo embeera ennya amakulu embeera ezo ennya zibeera nga zikyetoolerako kirimu ebyo Allah tabaraka wataala byeyamanya byamanyi oba kiri kyakubiri nti Allah aba yakiwandiika ekyokubiri nti Allah aba asazeewo naam Allah basazeewo oba yasalawo nga kyakubeerawo mu mbeera mu ngeri emu oba endala n'ekyokubeera nti kirimu ebyo Allah tabaraka wataala bye yatonda kubanga ebikolwa byonna
bitukola afaalu al-ibad ebikola byabaddu ebyabatonde Allah subhanahu wa ta'ala abiranga yabitonda ngira ebyenzikiza ba ahli sunnah wal jamaa nga Allah bagam musurat saffat wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala yatutonda na bulicho nache tutoko chetukola bulicho nechi kola chetukola kibere kinunjo bekibi Allah subhanahu wa ta'ala yakitonda Allah yakitonda barakallahu fikum jazakumullahu khair na ikano kakulu kumbira ya qadar na dala ba ahli sunnah wal jamaa ngaba salafu kunyira yabo ya qadar bagamba anti al qadaru sirrullah fala nakshifuhu qadar sirrullah chama cha wachitibu Allah tetuchibikula tetuchiyingira mu kutandika kubera anti yani tuchitinkula kama jaa fi alhadith ngawo jusanga muhadith mbaka ali salatu wassalam yagamba wa idha dhukira alqadar faamsiku wa idha dhukira alqadar faamsiku qadar weberanga itandi soko gerebwako manya wokuma tutandika kubera ngo suka ekkomo kubanga salafu bagamba wa aslu dhalal munange ekimu kwebyo ekikolo n'ensibuko y'obubuze bonna kwe kubeera nti mu bibinja ababeerangwa bagwa mu bubuze mu bibinja eby'enjawulo huwa alkhawdu fi fi'li ilahi kwe kubeera nti batandika okukaayanagana kwebyo Allah tabaraka ta'ala byabeera yatonda fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu babiranga tebategerecho Allah tabaraka ta'ala che yali agenderera ne bakomekerera nga mukumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala bakwerijeko wal iyadu billah ibuzo bibili ku qadar ampuliriza sualani mamnuani fi babain ibuzo bibili miryango ebiri we walokuberanga bijja mu bongobo obo kuberanti bikufulumamu fi ba كيف في باب الغيب في باب الغيب مويبي يديه كسف ومونتو كبو زانتي كيف تيتيا وشولي دي تيتيا نغا وينزو سانغانتي الله يغام بمقرآن الرحمن على العرش استوى الله علي وقل وعرشياتي بينكده ولينا أبو ذاتي بينكداتيا أهوبو تاندي سو كبيرانتي وغيندا كوغو كوبولي Nemu muliango ogulala lima fi babi al-qadari. Luachi. Omuntu okubuza luachi echo chiriwe chicho. Kakati luachi afudoyo. Oulit. Omuddu okubuza ibuza bifana gana kowe bicho. Omuddu watandi kukubuza bifana gana kowe bicho. Kubuza luachi. Shulit. Mukugira kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ngobuza kugira kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Obo genda kutandika okubiranga oserira oyingire miryango mwana watu ejigenda okubanga jikusula mubuzibu wal iyadu billah so kumbeerezo omuddo oba nga wujjo kuya baganda bafamu tebachi siro zanti no bachibuliza mu mbeera ya kubera nti bawakanye cho Allah tabaraka taala chabera geze era siro zanti kyekibeera kigendererwa kyabwe wabula bwe kibeera nti oba oli awo wabeerawo ababeera bakibuuziza mu mbeera eyo nakol tugamba nti omulyango gwe babeera baguddewo munene mbeera ezo tezitekeddwa kubeera nga zibafulumamu ama bwe kibeera oli abuuziza nti munange kikyeki aballa kikwayisiriza okufa kwe wahakada ekyo mu mbeera tekiina buzibu nga baulama we balambika barakallahu fikum wajazaakumullahu khairan yera wujusanga nti ngabanyonyura bitabo nti fulani yafabuladde webuti oba Allah yisiriza mubuladde webuti na kino ulidde no muntu nategera uladde Allah kuyisiriza oli okufa wahakada ekyo tekina buzibu era tekibeera mu mbeera yakuwakanya kugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala kujjako abera jidde mu mbeera endala oyo abera nti agudde mu nsobi wal iyadu billah والله اعلم وهو اعز واكرم نعم مغاندا وفي مشاله يابوزيزا كومبيرا ez'okukyali ensiko yawulirako abamu ku bamashayikhi nga basomesa nti kimu ku ebyo ebitakkirizibwa mukyala kubeera ng'abyetabamu abaffe bwe kibeera nti baali babikola mu mbeera olubereberye nga tebamanyi nti ekyo kye bakola tekiri mu ddiini yaffe abaffe bateekeddwa okubeera nti bakola tawuba beenenyereze Allah tabaraka wataala oba n'okubeera nti kyalimu embeera ey'okugatta ku Allah tabaraka wataala nga abamu bwe baalaga abaffe bwe baba nga bakitegedde abaffe baddemu okubeera nga babeenenyereza Allah subhanahu wataala mu ngeri emu oba endala oba aqulu wabillahi tawfiq nti bwe kibeera nti kubanga ku nsonga eyo baganda baffe baagezaako okubanga baginnyonnyola omuli baganda baffe
abo Allah tabaraka wataala beyasitula mu ilimu
babeera nga ensonga baginnyonnyola bulungi biidhinihi tabaraka wataala ne bagittaanya ne bagiwa obudde omuli muganda waffe sheekhi Muhammad Quraish Mazinga muli Ummu Latifa wa hakadha nabala Allah byasobozesanga muganda wange Salman Sheikh Salman Jakan Ahmed wa hakadha nabala naye bwe kibeera nti abaddu muli bannyinaffe oba maama baffe oba ababeera nti embeera ezo ojjasanga nti baazikola mu mbeera ey'okubeera nti yalinga aada yalinga embeera etwalibwa mu kubeera nti abaganda bo baagikolanga mu mbeera yani mimbaabi ziina mimbaabi ziina mu mbeera yakubeera nti kwewundira abaami waabwe oba okubeeteekerateekera oluvannyuma ne okusomesebwa ne kujja bwe kibeera nti baali bakikolera mu mbeera eyo tewaliwo obwetaavu bwa kubeera nti beenenyereza Allah tabaraka wataala kwe kubeera nti bagenda n'ekyo ekizze nga kiriko obujulizi nabeera nga kye batambula nakyo wali mu mbeera gye baakikoleramu nga tebamanyi nga tebakikolera mu mbeera kubanga al aslu fi ziina al ibaha kubanga bwe kijja nti kiri mu mbeera ya kwewunda ekyo kyo obusiraamu tebugaana mukyala kwewunda mu mbeera yonna wabula bwe kijja nti okwewunda bo kibaali bamanyi nti kwewundira mwami wo nakumweteekerateekera kizze ng'ate tekibalibwa mu mbeera ya kwewunda wabula kiri mu mbeera oba oliawo ebeera nti ekontana ne shariica abo babeera balina kubeera nti bakireka batambule n'ekyo shariica kyegamba biidhinihi tabaraka wataala wallahu aclamu wahuwa acazzu wa akram embeera eyo bwetyo bwefaanagana abayagadde okubeera ng'agigaziwako osobola okuba ng'onoonya emisomo gya baganda baffaabo betukoonyeko insha allahu subhanahu wataala wa baraka llahu fikum wallahu aclamu wahuwa acazzu wa akram naam muganda waffe yabuuziza omulala nti waliwo omuddu singa kibeera nti alina ebiwundu ku mikono ne mu ngalo naye nga wabiyiwamu amazzi ayisibwa bubi okkamala awulira ng'akosebwa nnyo obulamu bubeera buggwawo abaffe awakkirizibwa okubeera nga akola tayammam أقول وبالله التوفيق بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ما نوت واشتبع الله تبارك وتعالى يا بيران تيوب سلام وابطوان قيزة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله جل وعلا بان قال ينا أتواغ لزبوان تتواغ لزنقك الله تبارك وتعالى وكبيران تيوب تقلو برزم الدينين أتنغى قائد قمانت إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق وبيران تيوب otuuse mu mbeera eyakanyiga obusiraamu bubeera nga bukuta faman ittorra ghaira baagin wala aadin fala ithma alayhi obusiraamu bubeera nga bukuta bwe kibeera nti wakati mu kubeera nti amazzi bw'ogayiwa mu biwundu okosebwa tolina buzibu kubeera nti okola tayammam yajuus okubeera nti tatayammam awo oba osobola okubeera nti okozesa embeera eya tayammam kubanga obusiraamu tebwagenderamu kkunyigiriza wabula bukwagaliza kyangu paka okutuusa woonaabeera nti oteeredde nga tutaharraja nakubeera nti okozesa amazzi owulidde so mu mbeera efaanaganako bwekyo gwe osobola okubeera nti awo okozesa amazzi biidhinihi tabaraka wataala era kyekibuuzo kyekimu kifaanaganako n'omuganda waffe era kye yabuuzizza nkubeera nti ku makya mukwei wako amazi ulid mukwei wako amazi mvudo woku macha ulida akosebwa mbutufu ulida kugamba isi wabubi buavira anti afuna uzu mbeleyo nga obudu na dalo obudu woku macha abafe atayamame ikitokila dala tukukubiriza muganda wa fubarakallahu fikum wazakum allahu khairan wainzo kubira anti waliwo obuzibu kwa ukana kone koli ya sose gwe tukubiriza okubira anti otukake omusawo olabe lwacho isiwa wainzo kubanga oboli yao omubiri guinamo obuzibu oinamo obulwadde mu ndobu kutusa kumbira ifanagana kubira okubira anti amazi oba naddalu budobo kumacho geiride oba okufuna wudhu kumachango kusamazi chinzo kubira anti yani waliwo embele tatambula bulungi mubiri go bwechi beranti amazi aganyogoga gainzo kubira anti gakuyisa bubi osobola okubira anti ogasakhana yani ogabugumi yako nokozesa amazi agabuguma nokozesa amazi agabuguma nobira anti gogo funisa wudhu notakosa ganyogoga okusobola okubira anti otukiza kubanga kyekisinga okubira anti wetukuza n'amazzi biznihi tabaraka wa ta'ala wallahu a'lam wekinabira anti wazzeeyo nti kagabere nti mazzi gabuguma yani nganago gakwisa bubi tujja kubira anti tujja ne hukumu endala amma alhin bira anti tukugamba nti raji' attabib kenda ko ewo musawo وبين تولى بدل وزيو وفا بإذنه تبارك وتعالى ذين أو وبولياو الله سبحانه وتعالى أسول بيس رزا كون بقبول وزيو وفا نبقوا وبجان جابين نسول وكبيران تي ودمو كوزيسا أمزي والله أعلم مقاند وفهم للا يبوزيزا انتي أمني مقوا كولا ولوسا كيرا كمچانغا يعني تينا وكدك نابجانا بابا ميتاغا كمريمو مانغو kati abaffe akola tajanaba azireke obudde bwayinza okumala mukunaba buyinza okubeera obungi akole tayamamu wahakadha olw'omulimu kubanga bw'anaakeerewa ku mulimu ayinza okukomekera nga akalimu akafiiriddwa aqulu wabillahi taufiiqu n'ogufaanaganako bwe gutyo ogukujja nga tegukutebenkeza kubeera ng'osinza allah tabaraka wataala sheikh ibn baz rahimahullah taala bamubuuza ku mbeera efaanaganako bwetyo n'agamba omuddu aba tekedde okubanga bwe guba nti omulimu ogwo gw'omutuusa ku mbeera okubeera nti tegumuwa budde kusinza Allah we tabaraka wa ta'ala kutuukiriza nsonga ya mutondesa ogw'omulimu aba tekedde okubeera nga agulekawo era man taraka shay'an lillah awadahu llahu bihi khayran omuntu aliko ekintu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala الله تبارك وتعالى أمواني سلزام ويشنغو كبيرانغا تيشيرونجي إذا نقول بخلاصة وبالله التوفيق تغامبا تي مغاندا في كبيران تي ومليمو غوينا ويغوتو وغفانا غانا تغامبا تي ومليمو غو غوليك بإذنه تبارك وتعالى تيوالي ومخرج يمنجي تغاندا كغامبا تي فتيمما ولو كبيران تي تيغالا كفير ومليمو إيش وفهذا لا ينبغي ولا يجوز تتشكي لزبوا kumbere yolomulimu nti okutoya mame wazu kusoina janaba hakadha amma ekimu kubiri okubera nti otukiriza kyoteke dokkola tewali wetavuwa kugatta sala onabe janaba wa hakadha oluvanyuma lwokogende ku mulimu oba okuleka omulimu ofuna omulimu ogukuna oguna kutebenkeza biiznihi tabaraka wa ta'ala bal fathiq billahi subhanahu wa ta'ala إن الذي يكشف البلوى هو الله بيرانغا وبيرانو كوي نو كويسغا الله تبارك وتعالى تيرياي اجندا بوكو جيراو وزيبو نو بوكالو وبوليمو اوكوجاكو يو الله سبحانه وتعالى والله اعلم وهو اعز واكرم هنا عم يتشبوزو كان موغاندا وفينغا تشبوزو اكسيمبا يو باذنه تبارك وتعالى الدرس يفينو موغاندا في ابو زيزا nagamba waliwo mu kubaganda baffe mu gayabu ku swala ekigenze wala era eswala zimu yegayaza nizimuyitirako ddala mu bugenderevu abaffe oyafaanagana ku bwatyo buzibu ki bwayolekedde eri Allah tabaraka wa ta'ala emitawana ejomu tuafanagana kwa watu alaga jalida eswala jejiriwa era alamu watu yomudu adera antie gayaza kwebio biatafunamu masoga Allah eswala netuko kubela antikisira chayo chigwako.
Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, ahsanallahu ilayk. Chuza chobu ziza mganda wafin saba Allah tabaraka wa ta'ala adhiringa afusima
أحبتي وبالله التوفيق الصلاة الصلاة منوت ركن من أركان الإسلام وهو ركن الثاني بعد الشهادتين الصلاة ينفجي يوكبل الفنيما للشهادة بري يكفينا أن الله سبحانه وتعالى أوجبها فوق سبع سماوات كتو مالي كبيرا أنت الله تبارك وتعالى يجلالك كنبك صلى الله عليه وسلم نقع الله جموه ديركت لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم ولفن مالي كبيرا أنت كنبك عليه الصلاة والسلام يبيرا أنك أسسين كان الله تبارك وتعالى فالذي يتكاسل ويتهاون عليها حتى يذهب وقتها ومد ينال قجل إلى الصلاة والله فإنه على خطر عظيم فإنه على خطر عظيم أليكم توانا منينه ومد ينال قجل إلى الصلاة يمتوانا من جمولك الده لأن تأخير الصلاة وككيري الصلاة ببتي وجريمة عظيمة كموكو بيبكل بري بنينه ومنكر عظيم زام بالدين إلى وجسانت وقد ذهب جمع من أهل العلم أبا من يبفابسنغو بونجي بالغ إلى من أن ترك الصلاة بالغانت ومنتو كلك الصلاة عمدا مبوغين ديريفو حتى خرج وقتها وبدبوائي نبتوكو كبيرانغا بويتا الصلاة اجسلا شاين اجيقواكو مدونغا تجسد دي منان يكفر بذلك كفرا اكبر ومد ابا مزوك بيلانتي وبكاف بوا قدمو بو نيني نيو دلا ورده عن الاسلام الى ابا مزوك بيلانتي والسلام ابو التالي يسنقلوات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رضا يقام لا حظ في الاسلام على ترك الصلاه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه تيناو chance وينا ويكتاندا نابيرانغا منانغا الصلاة يا الله تبارك وتعالى الصلاة جلسة أمك بالتابعي أيتبو عبد الله ابن شقيق يا قامب أنتي لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة وصحابه مبكة بينا يوشبالا با نغاچينيني نغامون تكبيرانتي أهلي سيه الصلاة الله الله في الصلاة والله تجد كثير من الشباب وكثير من الناس يتساهلون ويتهاونون في هذا الأمر العظيم وسنكنا باقاندا با في بانجينج الصلاة بجلق الجليلة فلان هو يجلس أمام المسلسلات ولنا تولا كوبيسوبس كوبيسيري زيبي تليفو والله لا يبال نغتفى يوك الصلاة ولنا لابا فيلمو لا يتحرك نابلا نغتاف تابو ديكو مجفوة تدي الصلاة نزيتا نغتافو دي يوك الصلاة ومنكو لانغ الله تبارك وتعالى يقام فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله تبارك وتعالى ولو باقين وكتيك في الغي ملوسيني وليت وغي نقا أضاعوا الصلاة بدوا بالاقا جليل الصلاة يعني أخروا الصلاة عن مواقيتها باقا جليل الصلاة نزيت نبازي جنب سيرا بيايو بشيبا نقا الله قين دكوبوني لزباكري الصلاة فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية أتوا تكوا بباتافا يكبيران تباتي كبيني بيابوي كتك يا سبحان الله. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار الإمام الشوكان مشتبه جيت ونيل الأوطار يجاب أنتي لا خلاف بين المسلمين تشينا و كبير أنتي جاو كان يبوامو مچو إريابا ومن يبفي بأل الدينين وعلا بيواء وكتقي للدينين وابستلا على أن من ترك الصلاة كوي النالس الصلاة ترك جحود وإنكار نابير أنتي الصلاة إموني لزيزي تيقل كمان يبكو أتقنك الصلاة فقد كفر كفرا يخرجه من الملة أو عن الملة أبام زوك بيران تيغوانبو كافيري وبمجنب السلام بإجماع المسلمين بإجماع المسلمين جيشن نشيغت بواكا وماني بالدينينو. وقال بعد ذلك رحمه الله تعالى إمام الشوكان يجين دماسون قالا قبنين بومون في النس ولقو يتكو السلان يكو يتكو يجنب رحمه الله تعالى يجنب فمن كان تركه للصلاة تكاسلا مع اعتقاده بوجوبها وكل رانغو منتوكوليكا كالصلاة أجلسي مبغياب مكولاق الجلا مكويق يازم بيري فانقنا كوبيتو كتبيرين تنو مع اعتقاده بوجوبها نينغا اتكاكا سانتي الله تبارك تعالي الصلاة يجلالك تجي بينز تجي وكنزا وهذا حال كثير من الناس نجيو ينبلا يا بسينغو بونجي موابو مبانتو مكولاق الجلي للصلاة متفايكو يو اختلف العلماء فيه على قولين ومن باب رانغا باوكا نمو كنسونجيو ابي غامبو يبيري القول الأول اتش غامبو يتسوكا إمام يا غامبو أنتي وهو قول مالك والشافعي اتش غامبو تا إمام الشافعي اتش غامبو تا إمام مالك رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار نابا بغامبو أنتي أن من ترك الصلاة تكاسلا سنقوم منتو أقولكك الصلاة أجلسه مبغياب مع اعتقاده بوجوبها ني غا سيغداجي ككسانتي يسولا الله تبارك وتعالى يجي ذلك تجي بينز تجي غانا ني بغياب مغياب كيو بغامبو يفانا غانا كوباتو لا يكفر بل تكاف وزوى بل يفسق ايتي ومونو نف فإن تاب إلى الله بينا نرزا الله تبارك وتعالى وبسلام تبوميناك وزيبه وإلا بواسيقالانغا قوغو بيدكو بغيافو قتل بعد ثلاثة أيام أوي بيناكو السات بواغانو كتوسا ناغانو كفن بغياف الدمو كتا أتاندكو كسالة أوي بيناكو السات كستازي قواكو نغتولي متيكا بواسلامو غيغافوغا وإلا قتل بعد ثلاثة أيام حدا بالسيف وينو أباينو كبيرانتي الجبواه إنسينغو يجبيران الجبواه تقطع رأسه وتضرب عنقه بالسيف بعد ثلاثة أيام إنكو ستوزقواه إنسينغو إبينا كبيرانتي الجبواه لماذا كبيرانتي أغيالي للصلاة ناغانو كبيرانتي ينجلز الله تبارك وتعالى كميو موابو أبسالة كيشغان بيسوك وهو قول الإمام الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار والقول الثاني كيشغان بيشي إشوكو بيدي كابا ماني والحق مع أصحاب القول الثاني نغا أبول ياو كيشغان بيشي سنبير الدي وبجوليز وكبيرانتي كيشام زما بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة وكسنزر كبجوليز وبولي مقرآن نسن بيغان بيوم باك صلى الله عليه وسلم إلا وهو قول جماهور أهل العلم أنهم قالوا بغان بانتي من ترك الصلاة تكاسلا سنقوم منتوالك الصلاة مبغياب وانشغالا عنها نيفل أنت عيني بممزي والبز مبيد الدنيا من غير عذر شرعي ngati wali won songa yonne musonyisa obusilamu bwe yaniriza isala ne tuko kuberange muyiseko bagamba faho wa kafirun 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 oyunno mwana watu abira dalanga taina njawulu na matayo waqad aujaba alislamu qatlah obusilamu bulagira kuberanti oyajibwao avembulambu no obeduniya قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى الإمام ابن حزم كنسونغي يغامبا جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الرحمن بن عوف جسانغانغا إنسونغا يفاك عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس وأبي بكر وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة واحدة متعمدة أن من ترك صلاة واحدة متعمدة سينغو منتوكا متاندانالك الصليم يكبوي تنبوغين ريفو حتى يخرج وقتها وبدوا ينبويتا فهو كافر مرتد فهو كافر مرتد وينو أبيرانغا وبسلام أبولي وبالي أبيرا مرتدي يقول ابن حزم ابن حزم يق أغامبا كنسونغيو ينيني نغالغا ابن نبوايوكو ينسل قويتكو يقامبا ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفة تتماني الصحابة ينا yeyawukana kwecho ekigambo singo omuntu esalemu yokka ebeerange emiiseeko mu bugenderevu amakulu teriyo sahaba yinayawukana kwecho nti oyo abeeranga obusiraamu amaze okubeera nga abuvaamu ithan abebitiibwa essala tubeere nga tugiwa obudde barakallahu fikum jazakumullahu khairan وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إلى هنا والحمد لله